Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Sāksim izskatīt 2019. gada 6. jūnija sēdes darba kārtību. Iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz iekļaut likumprojektu grozījumu krimināllikumā numur 338 LP 13. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut likumprojektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt 22. punktu grozījumi likumprojektu grozījumi sabiedriskā labuma organizāciju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts no sēdes darba kārtības ir izslēgts. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta grozījuma sabiedriskā labuma organizāciju likumā otrajam lasījumam līdz 2019. gada 1. jūlijam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmo projektu par piekrišanu kriminālu vajāšanas uzsākšanai pret 13. Saeimas deputātu Ati Zagatistavu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz 7. darba kārtības punktu grozījums Latvijas pareizticīgās baznīcas likumā. Nodošana komisijām, tātad izslēgt no 6. jūnija sēdes darba kārtības. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Tātad likumprojekts no sēdes darba kārtības ir izslēgts. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt 19. darba kārtības punktu grozījumu likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un likumprojekts no sēdes darba kārtības ir izslēgts. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums kredītiestāžu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes Latvijas starptautiskā skola darbības nodrošināšanu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu enerģijas dzērienu aprites likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā numur 338 LP 13 nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav un likumprojekts komisijai ir nodots. Par atvaļinājumu piešķiršanu, par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Kasparam Ģirģenam šā gada 6. jūnijā. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Kaspara Ģirģena iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 6. jūnijā. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par neapmaksātu atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Aivaram Geidānam šā gada 13. jūnijā. Mums ir jābalso, lūdzu zvanu, balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Aivaram Geidānam šā gada 13. jūnijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, līdz ar to lēmums pieņemts, atvaļinājums piešķirts. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Andas Krauklis apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Ugešins.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 28. maija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Andas Krauklis apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Andu Kraukli par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu. Paldies par uzmanību.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Andas Krauklis apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošana, apstiprināšana un ziņojuma izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas paroika atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāte, Eiropas komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmuma lietā SA 43140-2015NN, un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību locekļu ievēlēšanu. Uzsākam debates, vārds deputātei Lindai Liepiņai. Tātad par procedūru. Varēja runāt arī no vietas, labi, lūdzu.
Es vēlos runāt par procedūru, aicinātu balsot atsevišķi par Ašerādena kunga kandidatūru, ņemot vērā to, ka Ašerādena kungam ir interešu konflikts. Esot šajā komisijā un šādu interešu konfliktu neparedz likums par parlamentāro izmeklēšanas komisiju.
Paldies, tad ir priekšlikums, vai es pareizi saprotu, balsot par visiem kandidātiem kopā un par Ašarādina kungu atsevišķi. Tātad par visiem kandidātiem izņemot Ašarādina kungu, tātad Mārtiņš Štēns, Romāns Naudiņš, Viktors Valēns, Ivars Zariņš, Sandis Riekstiņš, Ieva Krapāne un pēc tam atsevišķu balsojumu. Paldies, viens priekšlikums. Vai neviens vairāk nevēlas runāt par procedūru, ne? Pagaidiet, kolēģi, tātad vai ir šāds priekšlikums par šādu procedūru? Vai deputāti piekrīt šim priekšlikumam? Deputāti nevēlas piekrīt šim priekšlikumam, tātad ir citi viedokļi un mums ir jābalso par šo priekšlikumu, par procedūru, ja? Tātad, kolēģi, mums ir jābalso par priekšlikumu, balsot atsevišķi par deleģētajiem parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu, tātad balsot par komisijas locekļiem Mārtiņu Šteinu, Romānu Naudiņu, Viktoru Valēnu, Ivaru Zariņu, Sandi Riekstiņu, Ivu Krapāni un atsevišķi par Arvilu Ašarādenu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 57 atturas nav. Līdz ar to deputāti lemj balsot par visiem kandidātiem kopumā. Tātad sākam debatas vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, saprotu, ka koalīcija ir koalīcija, bet likums ir likums. Un parlamentam tomēr likums vajadzētu izpildīt. Saskaņā ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas likumu 4. Panta 2. Punktu parlamentārās izmeklēšanas komisijā nedrīkst tikt ievēlēt un darboties Saeimas deputātiem, kuriem darbojoties parlamentārās izmeklēšanas komisijā rodas interešu konflikts. Arvilam Ašarādenam, darbojoties parlamentārās izmeklēšanas komisijā, automātiski jau pēc būtības rodas interešu konflikts, jo Arvils Ašarādens ir bijis ekonomikas ministrs un bijis tieši atbildīgs par jautājumu, kas saistīts ar OIK. Tātad parlamentārās izmeklēšanas komisijas uzdevums ir noskaidrot atbildīgos un potenciāli viens no atbildīgajiem OIK neatcelšanā var būt arī Arvils Ašarādens. Līdz ar to saskaņā ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas likumu, un tas ir likuma noteikums, kas parlamentam būtu jāievēro, Arvils Ašarādens jau šobrīd atrodas interešu konflikta situācijā, jo viņš kā parlamentārās izmeklēšanas komisijas loceklis izmeklēs to, kas attiecas uz viņu pašu laikā veiktām darbībām. Tas arī ir bijis iemesls, kāpēc man kolēģi Linda Liepiņa lūdza atsevišķu balsojumu par Arvilu Ašarādenu atrašanos komisijas sastāvā. Arvils Ašarādens nevar būt parlamentārās izmeklēšanas komisijas loceklis, jo tas ir pretrunā ar manis nosauktā parlamentārās izmeklēšanas komisijas likuma 4. Panta 2. Punktu. Lūdzu to ņemt vērā un lūdzu parlamentu ievērot likumu vismaz šajā sadaļā. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Kolēģi, dāmas un kungi, no vienas puses, protams, Ašarādena kunga dalība komisijā būtu pat vēlam. Nu, viņš noteikti ļoti kompetents šajā jautājumā, un tas ir bez kādas ironijas, bet tiešām, ja mēs apskatāmies parlamentārās izmeklēšanas komisijas darba uzdevumu, tas nav tikai par OIK ieviešanas apstākļiem, kur, protams, Ašarādena kungam nebūtu nekāds sakars loģiski, vēsturiski. Taču komisijas uzdevumā arī ir citi punkti, un proti par šī atbalsta sniegšanas uzraudzību, kontroli, kas ir tieši visu ministru atbildību, kas ir sakojuši līdz šai dienai. Ja, un tur ir acīm redzams interešu konflikts. Ja, Es aicinu, man nav nekas pret Ašrādena kungu, personīgi vai savādāk, bet es aicinu tomēr tiešām izlasīt likumu un saprast, ka ja mēs stiprinām šādu sastāvu, mēs pārkāpjam likumu viennozīmīgi.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Es neesmu vairies paust skepsi par parlamentāro izmeklēšanas komisiju liederību un veidu, kā viņas tiek izveidotas, taču, manuprāt, šī komisija jau nosita visus rekordus jau pie savas izveidošanas. Tas ir, acīm redzam, viens cilvēks ar acīm redzam interešu konfliktu, savukārt tie cilvēki, kuri inicēja šo, komisijas izveidi, kuri gatavoja darbu uzdevumu un kuru partija saviem vēlētājiem uz vēlēšanām bija solījusi, kā viņa cīnīsies ar to visu, viņa uz šo parlamentārās izmeklēšanas komisiju vispār nevirza šos cilvēkus, bet virza cilvēku, kuram ar šo stāstu nav bijis nekāda sakara un es pieņemu arī nav nekādas kompetences. Tāpēc es aicinātu KPV partiju tagad nāk šeit no tribīnes un pamatot, Kāpēc jūs tā esat rīkojušies? Vai jūs izlēmuši, ka jums tomēr izdevīgāk nepildīt savus vēlētājiem dotos solījumus? Vai jūs esat sapratuši, ka iespējams, ka tas ir atkal kā jauns politisks rūpals? Vienkārši vienas partijas ir pazītas malā, kamēr jūs nebijāt pie šī politiskā rūpula, jūs runājat, jā, to vajadzētu izbeigt. Tagad, kad jūs esat tikuši klāt pie viņa, kad jūs esat atbildīgi par to, kāds viņš izskatīsies, jūs pēkšņi esat sapratuši, ka labāk neko nevajag izmeklēt. Labāk turpināsim piesaukt šo aferu. Ja tas tā nav, lūdzu, atnāciet un pasakiet, pamatojiet savu izvēli. Kāpēc jūs uz šo parlamentāro izmeklēšanas komisiju neesat virzījuši tos cilvēkus, kuri tiešām būtu viskompetentākie, kuri šo jautājumu ir strādājuši, kuri strādājuši pie šīs komisijas izveides, kuri parakstījušies par šādas komisijas izveidi un kuri palīdzējuši sagatavot šo darbu uzdevumu? Kāpēc jūs viņus atsakaties virzīt? Paldies!
Judina kungs, jums ar divām minūtēm pietiktu, nu jau ar pusotru. Jā, paldies!
Jā, es tad vienkārši vēlos informēt, jā, es arī pajautāju Valēņu kungam, vai viņš nestrādāja ekonomikas ministri par parlamentāro sekretāru, un viņš man tikko apstiprināja, ka strādāja. Zariņa kungs, ja sapratu, 9 vai 10 gadus nostrādāja regulātora. Ir tā, Zariņa kungs? Man šķiet, ka tā ir. Un es domāju, ka vairāki klāt esošie deputāti savulaik balsoja par jautājumiem, kas saistīti ar OIK. Es sapratu, ka mēs varam meklēt interešu konfliktu, bet manuprāt ir svarīgi, lai komisija strādātu cilvēki, kas šo jautājumu saprot. Es nesaskatu interešu konfliktu saistībā ar Ašrādena kunga kandidēšanu un darbu šajā amatā, un es domāju, ka viņš varēs efektīvi strādāt, jo viņš pārzina šo jautājumu. Paldies.
Gubzem kungs, jums ar vienu minūtu pietiks. Pietiks? Vārds deputātām Aldim Gubzemam. Otro reizi.
Judina kungs, jums kā juristam vajadzētu zināt, ka interešu konflikts rodas personām, kuras pieņem lēmumus, un ministrs ir tas, kas pieņem politiskus lēmumus par OIK, to nepieņem ierēdniecības līmeņa cilvēku. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par OIK atbalstu ieviešanas mērķiem, ieteikumi kritērijiem atbalstu saņemšanai atbalstu intensitāte Eiropas komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmuma lietā SA 4314-0901-5NN un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību locekļu ievēlēšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret 3 atturas nav, lēmums pieņemts. Kolēģi, laiks pārtraukumam lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami pilsonības, migrācijas un sabiedrības savietības komisijas deputāti 12:40 vai 12:37 gaidu jūs uz sēdi. Paldies.
Vārdsējums sekretāram Andrejam Klimentjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie ir sagatavoti.
Augstigurē deputāti nav registrējušies. Gundars Daudze, Sergejs Daugavpils, Marija Golubeva, Kaspar Girgins, Eriks Kalniņš, Rihard Kols, Marijas Kučinskis. Neredzu. Jānis Lucāns, paldies.
Pārtraukums līdz 13.30.